We continue our study today on all that Jesus taught.
Ne continuăm studiul de astăzi despre tot ce ne-a învățat Isus. Am privit la evenimente, la cuvintele lui Isus și la faptele lui descrise în Evanghelia după Matei. Am văzut ultima dată cum Petru s-a lepădat de Domnul Isus de 3 ori. Ce învățăm din modul de a lucra al lui Isus? Că El mai întâi ne avertizează de pericolele cu care urmează să ne confruntăm și chiar ne lasă să cădem pentru a fi frânți. Acesta este felul Lui de a lucra. Putem învăța din modul în care a îngăduit ca Petru să cadă. El nu s-a rugat niciodată ca Petru să nu cadă, ci ca după ce cade, atunci când ajunge jos de tot, să nu își piardă credința, ci să creadă că Tatăl îl iubește și îl așteaptă să se întoarcă la El. Așadar, am văzut modul cum a lucrat Iisus cu Petru. Și tot așa lucrează și cu noi. Am văzut cum s-a comportat Iisus în propria Lui încercare. Sunt multe lucruri pe care le putem învăța. El a permis celor ce-i tundeau lâna să-L tundă și El nu a zis nimic. Și Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, ne poate da același har de a tăcea atunci când suntem acuzați pe nedrept sau criticați de dușmanii noștri. Aici vedem exemple pe care trebuie să le urmăm și noi. Trebuie să privim la tot acest studiu pentru a învăța cum ar trebui să trăim și noi pe acest pământ. Tot ce ne-a învățat Iisus prin viața și cuvintele sale. Acum să privim la Matei 27:1. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-L omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont, pentru că doar el putea da sentința de condamnare la moarte. Atunci, Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei, treaba ta. Am un sentiment că Iuda Iscarioteanul a crezut că, așa cum a scăpat Iisus din situații asemănătoare de atâtea ori, a fost sigur că va scăpa și de data aceasta. Și așa, el va rămâne cu cei 30 de arginți pentru că l-a dat în mâinile lor. El era așa de lacom și zgârcit. Dar atunci când a văzut că Iisus nu a scăpat de data aceasta, ci s-a lăsat să fie prins, atunci a avut remușcări, pentru că și-a amintit de toată bunătatea pe care Iisus i-a arătat-o de-a lungul anilor. Atunci a mers la preoți. Este primul caz în care citim că un om care a păcătuit a mers la un preot să se mărturisească. Dar în loc să meargă la preoți să se mărturisească, căci a mers la ei și a zis, am păcătuit, versetul 4. Dacă ar fi mers la Iisus, așa ca tâlharul de pe cruce care a mers la Iisus, și Iuda ar fi putut merge la Iisus și să zică, Doamne, îmi pare rău, te-am vândut. Și sfârșitul lui ar fi fost altul dacă s-ar fi întors atunci. Dar nu a făcut asta. Domnul știa dinainte că nu va face asta și de aceea a zis că este un fiu al pierzării și că era mai bine să nu se fi născut. Care a fost problema lui? Nu că a căzut, nici măcar că l-a vândut pe Iisus, ci că nu s-a pocăit. De aceea a mers în iad. Oamenii nu merg în iad pentru că păcătuiesc, ci pentru că nu se pocăiesc de păcatele lor. Pentru toate păcatele noastre s-a plătit la cruce și niciun om n-ar mai trebui să meargă în iad, pentru că toate păcatele au fost plătite. Dar cum este cu păcatul de a-L vinde pe Iisus Hristos? Putea fi iertat? Iisus a spus că oricine va vorbi împotriva Fiului Omului, îi se va ierta. Oricine va face ceva împotriva Fiului Omului, îi se va ierta. Deci Iuda a auzit toate acestea. Putea să meargă la Iisus și să spună, Doamne, îmi pare rău că Te-am vândut. Credeam că vei scăpa din nou. Dar el nu a făcut asta, ci s-a dus la preoți, unde a mărturisit că a vândut sânge nevinovat și că a păcătuit. Poate o persoană care spune, am păcătuit, să meargă totuși în iad? Aici avem exemplul. Poate o persoană care a spus, am păcătuit, să se spună despre ea că mai bine să nu se fi născut? Așa a spus Iisus despre el. Preoții nu au luat banii înapoi și nici Iuda nu a mai luat banii, ci i-a aruncat. Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Aceasta a fost tragedia, că a plecat și s-a distrus pe sine în loc să meargă la Iisus și să se pocăiască. Este un mesaj minunat pe care Evanghelia ni-l transmite, că toți ne putem pocăi. Dacă ai o fărâmă de dorință să te întorci la Dumnezeu, folosește-o. Vino la Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-mă că am greșit. Chiar dacă ai făcut un păcat teribil, așa ca Iuda care l-a vândut pe Iisus Hristos, te poți întoarce la El în pocăință. Dar Iuda n-a făcut asta. Nu te duce la oameni, nu te duce la preoți. Singurul păcat pe care poți să-l spui omului este acela pe care l-ai făcut împotriva lui. Păcatul trebuie mărturisit numai lui Dumnezeu. Nu trebuie mărturisit niciunui preot, nici nu trebuie făcut o mărturisire publică. Toate acestea sunt înșelăciuni. Trebuie să ne mărturisim păcatele doar înaintea lui Dumnezeu. Doar atunci când păcătuim împotriva unei alte persoane, Iisus a spus să mergem la acea persoană și să ne împăcăm. Matei 5, cu 23 și 24. Altfel, nu trebuie să mergem la oameni pentru a ne mărturisi păcatele, pentru că omul nu ne poate ierta păcatele. De ce să mergem atunci la el? Dar dacă ai făcut rău unei persoane, atunci trebuie să mergi la ea și să îți ceri iertare. Deci aceasta este greșeala pe care a făcut-o Iuda. A mers la preoți în loc să meargă la Hristos, așa cum fac astăzi mulți oameni. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis, nu este îngăduit să-i punem în vistieria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Preoții aceștia erau niște șarlatani, așa cum sunt mulți lideri religioși în ziua de astăzi. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice, au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel. Era o prorocie din Vechiul Testament. Despre aceasta citim în Zaharia, capitolul 11, versetul 12. Și i-au dat pe țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul. Așa este scris în Zaharia. Aceste lucruri au fost scrise de proroc în Vechiul Testament. Iar în Matei 27:11 spune că Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Atunci când a fost întrebat cine este, a spus, acesta sunt eu. Dar atunci când a fost acuzat, el a tăcut. Vedeți diferența? Când era acuzat cu toate acele acuzații false, nu a dat niciun răspuns. Dar atunci când a fost întrebat cine este, a răspuns. Același lucru trebuie să-l facem și noi astăzi. Dacă cineva te întreabă, ești creștin? Da, sunt creștin. Și nu mi-este rușine să spun că sunt creștin. Dar dacă suntem acuzați pe nedrept cu privire la un lucru sau altul, atunci să tăcem, ca Domnul Iisus. Mai ales atunci când suntem acuzați de oameni religioși. Nu vorbesc despre acuzații false la locul de muncă, unde probabil trebuie să spui că nu ești vinovat de răul de care ești acuzat, pentru ca oamenii să nu-și facă o impresie proastă și să îți pierzi mărturia ca creștin. Nu trebuie să înțelegem greșit lucrurile. Nu atunci când oamenii te acuză greșit la locul de muncă trebuie să taci, pentru că atunci mărturia Domnului poate fi dezonorată. Deci atunci trebuie să te aperi și să spui că nu tu ai făcut fapta respectivă. Dar altfel, atunci când creștinii te acuză că ești un proroc fals, că ești așa și așa, urmează exemplul lui Iisus și taci. Lasă-i să tundă toată lâna de pe tine. Versetul 13. Atunci Pilat i-a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Nu a fost doar un lucru, ci a fost multe lucruri de care îl acuzau. Dar el nu i-a răspuns cu privire la nici o acuzație. Așa că dregătorul se mira. El a văzut cu siguranță multe procese în viața lui, dar nu a văzut niciun prizonier ca acesta care să nu răspundă la nici o acuzație. Nici măcar la una. Acesta este un verset foarte bun de ținut minte, atunci când oamenii ne acuză. Matei 27:14. Este un fel de răspuns pe care trebuie să-l dăm oamenilor care cunosc Scriptura, atunci când ne acuză în mod fals despre multe lucruri. Atunci să spunem, eu trăiesc după principiul din Matei 27:14. Iisus nu i-a răspuns cu privire la niciun cuvânt de acuzație. Pentru că noi trăim înaintea feței lui Dumnezeu. Ne predăm problema noastră lui, care judecă drept, și noi nu trebuie să răspundem. În 1 Petru 2 spune că trebuie să călcăm pe urmele lui Iisus, care așa a procedat. Deci atunci când vedem cum a făcut Iisus, cum a reacționat, nu este numai ceva ce trebuie admirat la El, ci spunem, Doamne, și noi trebuie să facem aceasta. În 1 Petru capitolul 2, versetul 21. Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. Mai întâi de toate, pe urmele Lui de a nu păcătui. Trebuie să căutăm din răzputeri să mergem pe urmele Lui și să nu păcătuim. Apoi să călcăm pe urmele Lui, căci în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Și când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Să călcăm și aici pe urmele Lui. Și când era chinuit, nu amenința. Călcați și aici pe urmele Lui. El se supunea dreptului judecător. Și aici trebuie să călcăm pe urmele Lui. El spunea, Tată, oamenii aceștia aduc aceste acuzații împotriva mea. Le las în seama ta. Ai tu grijă de acest lucru. De multe ori oamenii au căutat să-mi facă rău, sau chiar mi-au făcut rău. Au vorbit sau au scris lucruri rele împotriva mea. Și atunci Domnul m-a întrebat, vrei să te ocupi tu de lucrul acesta sau îl lași în seama mea? Eu am spus, Doamne, ți-l las ție acest lucru. Eu vreau să-L urmez pe Iisus care a tăcut. Să-i urmăm și noi exemplul cu credință. Matei 27:15. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să slobozească norodului un întemnițat, pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe care voiți să vi-l slobozesc? Că știți că este obiceiul să slobozim un prizonier. Să le eliberez pe Baraba, care era un criminal cunoscut, sau să-l eliberez pe Iisus. Pe unul dintre ei trebuie să-l las să plece. Pilat a văzut că Iisus nu era un criminal, ci că a fost adus acolo din cauza invidiei fariseilor, care nu au putut să aibă lucrarea pe care a avut-o el. Chiar și un om ca Pilat a recunoscut acest lucru, că la mijloc era vorba de invidie. Dar pe când stătea acolo, înainte ca mulțimea să-i răspundă la întrebare, soția lui i-a trimis un mesaj. Priviți câte avertizări a primit Pilat. Nevastă s-a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. În vis, nu știu ce a visat exact, dar a suferit și a știut că soțul ei judecă o persoană neprihănită și că se comite o crimă acolo. Și ea i-a transmis acest mesaj, dar el l-a ignorat. Versetul 20. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. În mulțimea aceea trebuie să fi fost și mulți oameni care au fost vindecați de Iisus, care au luat parte printre cei 5.000 care au fost răniți și mulți au experimentat multe binecuvântări, dar au uitat de ele și au mers cu valul mulțimii ca să fie populari, și dacă toți au strigat ca el să moară, au strigat și ei asta. Astfel, preoții mai de seamă i-a făcut să nu ceară eliberarea lui Iisus, ci pe a lui Baraba, el să fie eliberat. Deci au cerut pe Baraba. Dar Pilat căuta, mai ales după ce a auzit de la soția lui, să-l elibereze pe Iisus. Acum, dacă vom ajunge și noi într-o astfel de situație în care să fim acuzați pe nedrept și oamenii să prefere un criminal în locul nostru, atunci să fii sigur că a fost cineva care a trecut înaintea noastră pe aici ca înainte mergător. Îmi amintesc și eu atunci când oamenii religioși m-au dat în judecată. Domnul mi-a spus că și pe el oamenii religioși l-au dus la judecată. Și mi-a mai spus că dacă caut să merg pe urmele lui, voi vedea pașii lui acolo la judecată. Și așa a fost. Am căutat să merg pe calea lui Iisus acolo la judecată și am văzut pașii lui, iertarea și dragostea lui, să iert și să iubesc. Așadar, Iisus este un exemplu pentru noi. Este un înainte mergător care a trecut prin orice ispită prin care trecem noi, ca să ne arate un exemplu, cum ar trebui să trăim și noi. Și noi astăzi trebuie să călcăm pe urmele Lui și să fim un exemplu pentru alții care vin după noi. El nu a spus niciun cuvânt. Chiar și atunci când a fost acuzat pe nedrept și un criminal a fost ales în locul Lui. Vă puteți imagina ca un criminal să fie preferat în locul Fiului Lui Dumnezeu? El a zis și atunci, e ok, Dumnezeu este suveran. Ține minte, frate și soră, noi nu putem să-L urmăm pe Iisus dacă nu credem în suveranitatea totală a Lui Dumnezeu care controlează toate evenimentele și circumstanțele referitoare la viața ta. Dacă crezi aceasta, atunci vei spune, da, Dumnezeu a îngăduit aceasta și în suveranitatea sa va face să fie bine pentru mine. Deci Pilat a spus mulțimii, ok, dacă îl vreți pe Baraba, am să-l eliberez. Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Toți erau instigați de liderii religioși și au spus, să fie răstignit. Dar Pilat dorea să lase să plece. El a întrebat, de ce să-l răstignesc? Ce rău a făcut? Dar ei strigau și mai tare, să fie răstignit. Atunci, când Pilat a văzut că nu ajunge la nimic și că s-ar putea declanșa o răscoală, și-a spălat mâinile înaintea mulțimii, spunând, sunt nevinovat de sângele acestui om, treaba voastră. El credea că scapă ușor cu asta. El avea dreptul să-l elibereze. Putea să-l elibereze și pe Iisus și pe Baraba. Dar el a vrut să fie popular. Asta vedem aici. Să fie pe placul oamenilor. Și a fost gata să-l condamne pe Iisus. El și-a spălat mâinile public și a zis, eu nu am de-a face cu treaba asta. Și oamenii aceia au spus, sângele lui să fie peste noi și peste copiii noștri. Și chiar aceasta s-a întâmplat cu acei evrei care l-au răstignit pe Hristos și care au spus că vina răstignirii lui să fie peste noi. Dacă este vreo vinovăție cu privire la răstignirea lui, vina să fie peste noi și peste copiii noștri. Și chiar așa s-a întâmplat. Vina a venit peste ei și peste copiii lor. Așadar, Pilat și-a spălat mâinile, spunând că este nevinovat de toate acestea, și i-a dat drumul lui Baraba. Și după ce au spus să bată pe Iisus cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Versetul 27. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. Au adunat toți soldații romani, l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi, îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune, împăratul iudeilor! Lucrul acesta se poate întâmpla și oamenilor care sunt prigoniți pentru Hristos, care sunt chinuiți și batjocoriți și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. Putem să ne întrebăm, știm că Iisus trebuia să moară pentru păcatele noastre, dar de ce a îngăduit Dumnezeu ca El să meargă pe această cale dureroasă înainte de a ajunge să moară pe cruce? Nu putea Dumnezeu să-l apere de toate aceste batjocuri înainte de cruce? Acestea nu erau necesare. Dar aceasta este calea lui Dumnezeu. Iisus trebuia să fie un înainte-mergător pentru toți martirii din istoria creștină. De aceea a trebuit să fie un exemplu pentru fiecare din ei. Deci, El a suferit și aceasta. Vreau de asemenea să spun pentru cei care sunt lideri creștini că dacă ești în această poziție, trebuie să fii un fel de mini înainte-mergător a unui om care se uită la Iisus ca marele înainte-mergător și la tine ca mini înainte-mergător. Astfel încât să te uiți în spate la cei mai tineri și să poți spune, urmați-mă pe mine, căci și eu îl urmez pe Hristos. Nici eu nu mă apăr pe mine însumi, ci tac atunci când sunt acuzat pe nedrept. Astfel, Iisus a fost dus să fie răstignit. Pe când ieșeau din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Țineți minte aceasta. Crucea pe care Iisus ne cere să o răbdăm nu este ceva cu care ne forțează. Romanii l-au forțat pe Simon din Cirena să ducă crucea. L-au forțat și pe Iisus să ducă crucea. Dar crucea pe care Iisus ne cere să o ducem noi nu ne forțează să o ducem. Dacă nu vrei să o iei, nu o lua. Dacă vrea cineva să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și asta duce la răstignire. Deci este o alegere voluntară. Nu trebuie să mergi la cruce dacă nu vrei. Dar dacă vrei să-L urmezi pe Iisus, atunci nu este altă cale. Versetul 33. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere. Dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. De ce nu a vrut să bea acel vin? Pentru că el nu dorea să fie posomorât sau amorțit pe cruce, ci să fie veghetor. El trebuia să mai realizeze niște lucruri acolo. Acesta a fost un mic act de milă, că i-au dat un fel de anestezic prin care să nu simtă prea tare durerea. Dar doar a gustat și a știut că este un anestezic și a zis că nu-l vrea. Duhul lui Dumnezeu cred că i-a spus atunci să nu-l ia, pentru că era nevoie ca el să vorbească de pe cruce și să ierte. A spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dacă era anesteziat pe cruce, nu ar mai fi putut spune aceasta. Trebuia să aibă grijă de mama sa și să-i spună lui Ioan să aibă grijă de ea. Și cel mai important lucru dintre toate, trebuia să-l ierte pe tâlharul care s-a pocăit pe cruce. Cum ar fi putut face asta dacă era anesteziat? Deci, după ce i-au dat să bea acel lichid, după ce a gustat, el a spus, nu, nu vreau. Dar mai târziu, după ce totul s-a sfârșit, după ce l-a iertat pe tâlharul de pe cruce, după ce a lăsat-o pe mama lui în grija lui Ioan, și așa mai departe, apoi, citim în Ioan 19:29, acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și îl au dus la gură. Atunci Iisus a luat oțetul. Atunci a fost ok, dar la început nu. Deci, vedeți, chiar și acolo, atârnând pe cruce, era foarte atent la vocea Duhului Sfânt încă de la început. Tată, să iau asta sau nu? Tatăl spune nu, nu lua acum. Abia când ajungem la sfârșitul celor 6 ore pe cruce, înțelegem de ce tatăl i-a spus să nu-l ia. Pentru că trebuia să ierte un tâlhar, să rezolve problema cu mama lui, să ierte pe cei care îl răstignesc. Deci, ajungem să vedem din nou această temă minunată pe care am văzut-o în Evanghelia lui Matei. Cel mai mare lucru din viața creștină este să înveți să fii condus de Duhul Sfânt. Acesta este tot secretul vieții creștine. Și dacă am învățat acest secret, atunci am învățat cel mai important lucru. Ne vom continua studiul în episodul următor.